ce l'ho. Yangi fikrlar inkosi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo Yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Sheroz Islom dunyosi yoshlarining poytaxti mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Sheroz shahri axloq tafakkuri, ilm va madaniyat shahri unvonida qabul qilingan va Sheroz shahrining payomi bu barcha musulmonlar, ayniqsa islomiy mamlakatlarning yoshlariga andisha va yaratuvchanlik harakatidan guvoh beradi. Ichki arsalarda mamlakatlarning rivoj-ravnaq topishlari va siyosiy sahnalarda ularning qudratga ega bo'lishlari hamda xalqaro aloqalar va siyosiy munosabatlarda kuch-qudrat bilan huzur topishlari har bir mamlakatning iqtisodiy rivoj-ravnaq topishining garovidir. Farovon ish kuchiga ega bo'lgan jamiyatning yoshlari ish va ijtimoiy faoliyatlar uchun sog'lom sharoitni yaratishga ehtiyoj sezadi. Ish, ishlab chiqarish va sog'lom faoliyatlarning sharoitlari muhayyo etilsa, yoshlar ham mahsulot ishlab chiqarish va ish uchun katta qiziqish zohir etishadi. Jamiyatshunoslarning nuqtai nazarlariga ko'ra, ijroiya va boshqaruv idoralari tomonidan mamlakat harakatining bir kuchi unvonida yoshlarga e'tibor qaratish, turli arsalarda rivojlanish va ustuvorlikni ijod etishi, yoshlar havzasida va jamiyatda ijtimoiy sog'lom faoliyatlarni vujudga keltirish va konstruktiv rivojlanish zaminasini yaratishi mumkin. Shuning uchun yosh avlod mamlakatlarining rivoj-ravnaq topishi va ustuvor qolishi uchun ta'sirchan va muhim rol o'ynashadi. Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan Islom olami mamlakatlari vazirlari 3-chi forumining so'nggi yig'ilishida Sheroz shahri Islom olami yoshlarining yangi poytaxti deb e'lon qilindi. Indoneziya mamlakatining Bandung shahri va Malayziya mamlakatining Protajoy shahri ushbu unvonni kasb etish uchun Sheroz bilan raqobat qilishdi. Bu unvon milodiy 2015 va 2016 yillarda Turkiyaning Istanbul shahri ixtiyorida edi. Munosib ob-havoga ega bo'lish, xalqaro dasturlarni yaxshi o'tkazish uchun ta'lim olgan kuchlar, munosib oliy o'quv yurtlar, ta'lim va tarbiya sistemasi va ilmiy markazlardan foydalanish imkoniyatlariga ega bo'lish, mazhabiy va diniy asarlar, o'rganish va ilmiy zaminalaridan nashr etish asarlariga ega bo'lmoq, madaniy turli dasturlarni ijro etish uchun kerakli infratuzilmalarga ega bo'lish, mazhabiy va madaniy sobiqaga ega bo'lish, mazhabiy, madaniy, hunar, adabiy, ilmiy havzalarda mashhur chehralarga ega bo'lish hamda Eron madaniyatining merosi va tarixiy binolari, muqaddas makonlar zaminasida mashhur bo'lishi Islom olami yoshlarining poytaxti unvonida Sheroz shahri saylanishining me'yorlari edi. Islom olami yoshlari uyushmasining raisi Elshod Iskandarov shunday fikr bayon etadi. Sheroz axloqning tafakkuri, andisha va ilm hamda madaniyat shahri unvonida mashhurdir. Sherozning poytaxt bo'lishi barcha musulmonlar, ayniqsa islomiy mamlakatlarning yoshlariga yetkazadigan payomi bu andisha qilish va yaratuvchanlik payomidir. اسلام عالمه یاشلر پای تختنین اکینچی مراسمه شیرین بیان سعدی و لیسان الغیب حافظنین شهره همده سنت، هنر، مدنیت و ادبیات شهره بلمش شیراز شهره ده اتکزلده. بو مراسم حافظ شیرازینین آرامگاهی قرصیده قرار آلگان جایده بیرق ارنتش بلن باشلنده. بو مراسمده دنیانین 57 ده مملکتلرنین نمایندلره، ویلایت و محلی مسئولرنین کین حضور تابشلره بلن اتکزلده. استانبول شهر حاکملیگه اسلام عالمه پای تختنین کلتنه شیرازگه تقدم ایده. شیراز میلادی 2017 ایلده باشقا مملکتلرگه اسلامی و فارس مدنیتنه یتکزش اچون اشبو نشانه اوزگه آلده. اسلامی همکارلیکلر تشکیلات اویشمسنین باش کاتبه الشاد اسکندرف اسلام عالمی یاشلره پای تختنین اچلش مراسمیده شنده فکر بلدرده. ishonchim komilki, milodiy 2017-yilning oxirida ko'p yoshlar jo'natilgan payomlar bilan oshno bo'lishadi. Chunki islom olami barcha yoshlarning qalblari birdir. Bu yilda yoshlarning yaratuvchanliklarini mustahkamlash bizning shiorimizdir. Chunki 1.7 milliard musulmon jamiyatining 30%ini yoshlar tashkil etishadi. U o'z so'zlarining davomida shunday qo'shimcha qildi. مسلمانlar یگانه امت حسابلنشده و سنگی مقصد بو اسلام امتنین وحدت حسابلنده. سعدی شیرازی اوزنین بنی آدم شیریده انشو مسئلنه تحکید لیده. حاضرگی کنده اسلامی مملکتلرنین ارتسته موجود بولگن تفریقلر اسلام تاریخدن تعلیم آلشیمز اچون لازم بولگن کسکینلیکلر حسابلنده. اگر بربرمز بلن قرشی اروش آلب بارسک بو برچه اسلامی مملکتلرنین مغلوب بولیشلری معناسیده در و بونو اورگانیشیمیز لازم. چونکی یوروپا و غرب اوشا وقتی رواج رونق تابدی کم اروشلرنی برطرف ایتیشدی. بیز اوچون یاشلر ارتسیده عدالت و معتدللیکنی جاری ایتیش دایم نظرگه آلینگن و اسلامی مملکتلر دنیا علمینین مرکزی و خیر و احسان مرکزیده قرار آلیشلری ممکن. یاشلر جمعیتنین اجتماعی بایلگیدر و اسلام عالمینین یاشلره استوار رواج رونق تاپش، جمعیتده خفصیزلیک و تینچلیکنی برقرار ایتش و علمی رواجلنش یولیده بلمنی کسب ایتشلری لازم. فارس ولایت حاکمه محمد علی افشانی بو مراسمده اسلام عالمی یاشلرنین پایتخت عنوانیده شیراز شهرنین سایلنشی فخرلنش مایسیدر دیب بلدی و شونده دیده. شیراز ازگو خلق اتوار، طولی ایدیالر و اعتقادلرنی قبول قلدیگن شهردر. منگلب جیل آلدن بو شهرنین خلقی تینچ حیات کچرشگه اعتقاد قلیشرده و جمشید و پسرگاد قصر اصل اشبو مدنیتنین شکول نمونسی حسابلنده. او از نطقنین دوامیده جهانی مدنیت، مهاجرت، حیات اصولدره، ایش بلن تامینلنش، یعنی زمانوی تکنولوژیالر، ویرتوال محیط، اجتماعی ناتینشلیکنی سیزش، کلجاک ملی و دینی اعتقادلرگه نسبتاً مفهوملیکگه ایگه بولش، اسلام عالمی یاشلره یوزمایوز بولادیگن تشویشلر حسابلنده دیب تاکید لده. شیراز شهرنه اسلام عالمی یاشلرنین پایتختی ایتب ایلان کلنشه، شیراز شهرنین اسلامی، ادبی و مدنی بایلیکلرنه تنشترش، و اسلام عالمی یاشلرنین مدنی اوزلیگینی مستحکملش اوچون مناسب بر فرصتدیر.